Kiersimme Hagia Sofian parveketasannetta toiselle puolen tätä kirkkoa. Ja rakennustelineet, ne ovat tässäkin vain meidän edessämme. Tuli äsken sanoneeksi, että tämä Hagia Sofia oli kuin jäänne muinaisilta ajoilta ja sitten 1500-luvulta saakka tätä edelleen yritettiin jäljitellä ja se toimi mallina. Tästä tulee väistämättä mieleen myös antiikin loppu ja sitä sietää vähän pohtia. Antiikin loppu tai rajapyykki keskiaikaa vastaan on monissa historian oppikirjoissa tapana asettaa vuoteen 476 ajankohtaan, jolloin Länsi-Rooman viimeiseltä vielä alaikäiseltä keisarilta Romulus Augustulukselta riisuttiin purppura ja otettiin pois keisarius. Mutta tämä tapahtuma tuskin herätti kovin suurta huomiota sen ajan ihmisten mielissä, vaan antiikin lopun rajapyykkeinä on tosiasiassa ihan muunlaisia asioita. Mitä tekijöitä, Aaro, sanoisit sellaisiksi, jotka kuvaavat antiikin loppua?
500-luvun alkupuolella on sarja tapahtumia, jotka mun mielestäni oikein hyvin sopii rajapyykiksi antiikin ja keskiajan välillä. Ensimmäinen, jota monet pitää nimenomaan antiikin loppuna myöskin, niin on 529, kun keisari sulkee Ateenan uusplatoniset koulut. Samalla muuten tullaan lakkauttaneeksi lääkärikoulutus, joka sitten hetken kuluttua osoittautuu aika pahaksi virheeksi.
Joo.
Toinen tällainen asia, ainakin näin Konstantinopolin näkövinkkelistä, on Nikakapina, jossa oli myöskin siis talouskapinan piirteitä 532, jolloin tämä keskustakin paloi ja jouduttiin rakentamaan uusi hallintokeskus pääkaupunki suurella ponnistuksella. Mutta se varsinainen tömähdys tulee sitten 4 vuotta myöhemmin vielä, kun korjaustyöt on kesken. Eli 536. Jostain syystä ilmasto muuttuu hyvin radikaalisti. Ja toista vuotta pitkä ajanjakso seurasi, jolloin aurinko ei kunnolla tullut näkyviin. Johannes Efesolainen kertoo, kuinka ehkä 4 tunnin ajan saattoi nähdä aurinkoa tuolla ihan ylhäällä taivaanlailla, mutta silloin kun se lähestyi taivaanrantaa, niin se oli jonkinlaisen usvan peitossa, niin ettei se kunnolla lämmittänyt ja valaissu. Mistä tässä on kysymys? Tätä on pohtinut esimerkiksi suomalainen tutkija Antti Arjava, kerännyt suuren materiaalin eri antiikin lähteistä ja pohtinut tätä. Lähinnä siinä varmaan tulee kysymykseen meteoriittiosuma tai sitten joku tulivuoren purkaus, suuren luokan tulivuoren purkaus, joka on samentanut ilmakehän.
Joo.
Ja mahdollisesti tämän seurauksena, tarkkaanhan sitä ei voi tietää, niin Konstantinopoliin saapui paiserutto vuonna 541. Ja se toistui sitten useampana aaltona. Lähtötilanteessa Konstantinopolin väkiluku oli huipussaan. Täällä asui 500 000 ihmistä. Sama oli tilanne muissa Lähi-idän kaupungeissa. Tämä oli antiikin väkiluvun huipputilanne, mistä lähdetään liikkeelle. Siihen tuli helpotusta kyllä verraten rivakasti. Nimittäin jo heti ensimmäinen isku tappoi 16 000 konstantinopolilaista. Sama tilanne siis nyt muualla, mutta käytän nyt esimerkkinä tässä Konstantinopolia. 16 000 kuollutta. Siis jos heidät laittaa pituussuuntaan jonoon, niin sehän on 36 kilometriä pitkä letka kuolleita yhdessä päivässä. Ja tämä oli vasta alkua. Tässä alkuvaiheessa, niin kuin Prokopios ja Johannes Efesolainen kertoo, niin ensin sukulaiset ja talon henkilökunta järjesti normaalissa järjestyksessä kuolleiden hautajaiset. Mutta sitten kun ruton väkivalta yltyi yhä, niin tällaiset velvollisuudet piti hylätä. ja niin ruumiita sitten makasi ympäriinsä kaupungissa, ei vain kadulla, vaan myöskin merkkimiesten palatseissa, jossa palvelijat oli kuollut tai sairaina. Tästä kaikesta tietoisena keisari Justinianus myönsi sitten merkittäviä varoja yhden yksityissihteeristönsä käyttöön kuolleiden joukkohautaamiseksi. Ja siinä yhteydessä siirryttiin Kultaisen sarven pohjoisrannalle, Sykaeen tai perän puolelle, ja siellä ruumiit ladottiin riveihin ja sitten poljettiin tiukkaan valtaviin joukkohautoihin. Ja kun ne oli täynnä, revittiin irti katot sen puolen kaupungin murin torneista ja sieltä ylhäältä heitettiin tornit täyteen. Tässä vaiheessa ei enää voitu pitää mitään lukua kuolleista ja sitten elävät taas täällä autiossa, lähes autioissa kaupungissa, niin kärsi tavattomasti erityisesti pohjoistuulella, kun sieltä tuli kauhea kalman löyhkä sitten tälle puolelle. Eli niin kuin luonnollista on, niin tällaisessa asiayhteydessä, kun kaikkia muitakin kaupunkeja kohtasi yhtä aikaa samanlainen kohtalo, niin kaiken näköinen kaupankäynti tai viljahuolto tai vesihuolto tai muu tällainen, niin se lakkas.
Eli voidaan todella puhua silloin sen ajan ihmiset ajattelivat, että maailma loppuu.
Sellaisena kuin he sen tunsivat, niin se loppui. Eli tässä seurassa nälkiintyminen ja kapina ja täydellinen vandalismi, hovi lakkas toimimasta, kukaan ei enää uskaltanut edes käyttää virkapukua, että siis virkamiehet naamioitu kansan joukkoon. Latinankieliset kaupunkilaiset täältä kuoli, ja sitten kun tilanne normalisoitui pikkuhiljaa, niin kreikankielistä väestöä siirrettiin Kreikan saarilta. Saaret tietysti oli säilynyt tässä rytäkässä parhaiten tänne uudeksi asutukseksi.
Näin täällä siis itäisellä Välimerellä, siis tuossa vaiheessa 536,
ja siitä seuraten tämä rutto siis 541-42.
Mitenkä muuten laajemmin, jos ajatellaan tätä Eurooppaa tuossa vaiheessa, mitä tulee mieleesi?
On aika mielenkiintoista, että aivan muista lähtökohdista on kuningas Arturin tarinat ajoitettu tähän samaan kohtaan. Ja siinähän loppuhuipennus on maailman loppu sellaisena, kuin se tunnetaan. Eli hieno pyöreän pöydän ritarien maailma tuhoutuu säänmuutoksiin ja kulkutautiin. Että se kuvastaa sitä, että jopa Brittein saarilla ilmeisestikin on koettu jotain vastaavaa kuin mitä täällä. Ja lopputuotteenahan oli nyt se, että Euroopasta kaupunkikulttuuri suuressa mittakaavassa lakkas kokonaan.
Ja alkoi niin sanotusti pimeä aika.
Kyllä. Että Lähi-idässä tilanne on hieman toinen. Siellä jatketaan vähän pidemmälle 700-luvun puoliväliin, mutta Euroopan puolella tätä 500-luvun puoliväliä voidaan pitää selvänä rajana.
Niin, todellakin Rooman valtakunta jatkui. Se ei suinkaan kaatunut tuohon viimeisen keisarin kukistumiseen, vaan se jatkui. Germaanipäällikkö Odovaakkar, joka siis karkoitti valtaistuimelta Länsi-Rooman viimeisen keisarin, niin ei hän suinkaan lakkauttanut keisarikuntaa tai vielä vähemmän Rooman valtakuntaa, vaan hän päinvastoin lähetti Bysantin keisarille Konstantinopoliin pyynnön, että hän saisi jäädä tämän vasalliksi. Näin sitten tapahtui. Eli hänkin ymmärsi, että Rooman valtakunnan jako oli ollut vain omavaltainen ja aika tilapäinen ilmiö. Ja täällähän se jatkui sitten. Rooman valtakunta 1000 vuotta oli satakunta keisaria, seurasi toistaan. Sitten kuitenkin täytyy puhua antiikin renesansseista, ja ensimmäinenhän näistä oli Kaarle Suuren aikana, voidaan sanoa länsimailla ensimmäinen antiikin renesanssi. Mitä Aaro Söderlund tästä tulee mieleesi?
Samoihin aikoihin täällä Bysantissa koettiin aikamoinen kulttuurinousu. Oltiin saatu torjuttua sekä persialaiset että sitten islamilaiset erityisesti käyttäen salaista asetta, eli kreikkalaista tulta. Ja oltiin saatu väkiluvut nousemaan ja 800-luvulla sitten lähdettiin jo suuntaamaan mielenkiintoa laajemmille alueille, eli hyvin tehokkaasti lähdettiin käännyttämään Itä-Euroopan pakanakansoja Unkarissa ja Itävallan alueella ja sitten Venäjällä ja slaaveja noin yleensä ottaen. Ja sama vaikutus tuntui myöskin Ranskassa saakka. Täältä lähetettiin sinne hopealaivoja. Tiedetään erityisesti, että viikingit vastasivat tästä liikennöimisestä. Hopea tuotiin Keski-Aasiasta, Samarkandin, Buharan alueelta, Kaspianmeren yli, Tšetšenian läpi. Ja Tmutorkan oli sitten lähtösatama tuolla Kaukasuksella. Sinne viikingit perusti varhaisimman valtiolaitoksensa vuonna 1815 tätä tointa hoitamaan. Ja tämä selittää sen, että minkä takia viikingit valtasivat esimerkiksi Sisilian aikaisemmin kuin Englannin. He olivat hyvin aktiivisia täällä Välimeren alueella. Ranskaan kuitenkin tuli antiikki takaisin myöskin toisesta suunnasta. Irlannissa saarilla oli säilynyt vanha myöhäisantiikin perintö, kirjoitustaito, latinankielen taito ja muut tällaiset korkean kulttuurin tunnusmerkit. Ja hyvin tehokkaasti sitten sieltä päin myöskin tuli vasta-aalto. Ja tässä ristiaallokossa sitten Karle Suuri niin hyödynsi kumpaakin aaltoa ja saavutti merkittäviä tuloksia, näin kai voidaan sanoa.
Niin, Karle Suurihan kruunautti itsensä tai paavi kruunasi hänet joulupäivänä vuonna 800 keisariksi. Mutta tuolloinhan alkoi tietyllä tavalla antiikin renesanssi ja kai voidaan sanoa, että sen itäisen antiikin, jota Bysantti oli edustanut, niin sen renesanssi nimenomaan, eli Karle Suuri ja hänen hovinsa sivistyneistö, sen ajan sivistyneistö, omasi nimenomaan ajatuksia idästä päin.
Kyllä, mistäs muualta. Muu maailma oli paljolti lukutaidotonta. Yksi lähde kuitenkin oli etelän suunnassakin sitten kehkeytymässä, eli Kordovan yliopisto, jonka kautta myöhemmin sitten Aristoteleen teokset esimerkiksi käännettiin arabian kielestä latinaksi.
Islamilainen yliopisto.
Aivan. Eli myöhemmin sitten tuli vielä lisää näitä suuntia. Arkkitehtuurityylistäkin voi sanoa jonkin verran pyörökaarityyli, joka nyt lähti uudelleen kehittymään, niin myöhemmässä vaiheessaan sitä kutsutaan romaaniseksi tyyliksi. Joo. Mutta itse asiassa 1800-luvulla käytetty termi on ehkä oikeampaan osuva. Sitä silloin kutsuttiin bysanttilaiseksi tyyliksi. Ja siitä nimenomaan oli kysymys. Haluttiin jäljitellä Bysanttia. Nyt kun katsotaan tätä Aix-la-Chapellen kappelia Aachenissa, hallintopääkaupungissa, Karle Suuren hallintopääkaupunki oli siis korttelin kokoinen, oikeastaan niin kuin iso kartano, jossa siis oli tämmöinen pyöreä mutterimuotoinen kappeli, kirkko, pääkirkko, valtakunnan pääkirkko, niin sen malli oli matkittu Ravennasta, San Vitalesta, jonka malli taas oli samanlainen kuin tässä Konstantinopolin länsipuolella 7 roomalaista mailia tästä pisteestä, missä nyt ollaan, Hebdomonissa. Siellä oli Itä-Rooman keisareiden vihkikirkko. Ja tätä siis hän omalla pääkirkollaan jäljitteli niin pitkälle kuin pystyi.
Rakennustelineet aina kolisivat, kun miehiä juoksee alaspäin ehkä ruokatunnille menossa.
843 saatiin kuvainkielto kumottua ja siitä alkaen sitten hyvin rivakassa tahdissa edelleen tämä myöhäisantiikin, kristillisen myöhäisantiikin kulttuuriaalto pyyhki Eurooppaa. Sitä edesauttoi Kiovan perustaminen 860-luvulla ja sitten Novgorod ja kohta suomalaisetkin oppi tuntemaan kristillisyyden alkeita ja meillä on vieläkin tältä ajalta peruja sellaiset sanat kuin pappi ja risti ja raamattu, jotka siis tuli Dniepriä pitkin Suomeen. Liitän ne siihen kristillisyyden voimakkaaseen laajenemiseen, joka lähti liikkeelle 800-luvulla.
Ehkä ajatus antiikista hämärtyi seuraavilla vuosisadoilla 800-luvun jälkeen ja siitä kulttuuriperinnöstä, mutta kirkastui jälleen sitten 1200-luvulla, jolloin varmaankin oli uusi, voidaan sanoa, antiikin renesanssivaihe, kun länsieurooppalaiset lähtivät neljännelle ristiretkelle ja valloittivat tämän Konstantinopolin ja veivät täältä sitten sitä perintöä länteen.
Kaiken mikä irtos, kaikki vietiin kirjastoineen ja tässä justiin onkin avainsana, mistä lähtee protorenessanssi Italiassa liikkeelle. Eli täältä ryöstetyt kirjastot on siinä avainasemassa.
Esirenessanssi.
Niin. Käytännössä siirrettiin koko myöhäisantiikinen pääkaupunki irtaimistoineen länteen, Italian Venetsian pääasiassa.
Niin, se ristiretki ajoittui vuoteen 1204 ja sitten puolisen vuosisataa täällä oli latinalainen hallinto. Ja idästä päinhän kai idän viisaiden oppineiden teoksetkin tulivat Eurooppaan.
Niin, siinä on kaksi reittiä. Toinen on suoraan täältä ja toinen on sitten vähän mutkallisempaa reittiä Harun al-Rashidin, eli sarjakuvista tutun Harun el-Pullahin hovin kautta. Vuoden 800 tienoilla hän
Bagdadissa
järjesti tällaisen organisaation, viisaiden talon, jossa sitten kansainväliset kääntäjät käänsi antiikin säilyneen kirjallisuuden syyrian kielelle ja siitä sitten arabiaksi. Ja tätä kautta siirtyi valtava skaala erilaista antiikin kirjallisuutta, ei kuitenkaan tragedianäytelmiä, jotka oli jo kristillisellä bysanttilaisella ajalla karsittu pagana-uskontoihin liittyvinä pois. Mutta tieteellistä kirjallisuutta ja hartauskirjallisuutta.
Muun muassa Aristoteleen teokset.
Erityisesti Aristoteleen teokset pitää tässä mainita. Nehän tosiaan sitten tuli eurooppalaisille tutuiksi Cordovan yliopiston kautta. Siinä tehtiin siten, että valepukuun pukeutuneena kristityt kävi siellä ammentamassa antiikin oppia, kun ei muuten voinut. Ja sitten tätä kautta Aristoteleen teokset käännettiin arabiasta latinaksi.
Ja viimeinen renesanssi, todella suuri renesanssi siis, niin oli sitten Italian renesanssi 1400-1500-luvulla.
1453, kun tämä loppujen lopuksi tämä viimeinenkin ripe Konstantinopolista vallattiin, niin jälleen siinä yhteydessä vastaavanlainen pulssi täältä tuli.
Mitä tästä Italian renesanssista haluaisit vielä sanoa sen piirteistä?
No ehkä sitä leimaa sellainen paikallispatriottinen asenne, eli se materiaali, mikä täältä idästä saatiin 1500 vuoden viiveellä jälleen takaisin Italiaan, niin vähän niin kuin uudelleen kirjoitettiin siten, että se onkin länsimaista kulttuuriperintöä. Ikään kuin ollut koko ajan.
Läntistä perintöä.
Eli jossain Suomenkin historiaa käsittelevissä kirjoituksissa näkyy hyvin voimakkaasti sellainen ajatus, että Suomikin olennaisesti kuuluu nimenomaan Länsi-Euroopan historian osaksi.
Rooman historiana on tässä ehkä ihmisillä mielessä.
Ehkä näin, että tosiaan kun ihmiseltä kysyy antiikista, että mitä se on, niin varmaan katse suuntautuu Roomaan. Ja Bysantti paljolti unohdetaan siitä välistä pois.
Ja eikö antiikki ole ennen muuta itäinen ilmiö?
Niin kuin juuriltaan. Mitä olisi roomalaisuus ilman kreikkalaisuutta? Ei siitä jää jäljelle juuri mitään.
Aivan. Roomalaiset imivät kaiken Kreikasta itseensä.
Se oli sitä aikaa, kun kaikki tiet veivät Roomaan.
Pohdimme antiikkia vielä nyt näin keväällä 2003 toukokuun lopulla Suomessa. Nimittäin arkkitehti Aaro Söderlundin kotona Nauvossa hänen kirjastohuoneessaan. Ja tässä on runsas antiikin kirjallisuus meidän ympärillä. On sekä antiikin filosofiaa, historiaa että rakennustaidetta, Raamatun tuntemusta, Raamattua koskevia tietokirjoja ja monenlaisia teoksia. Yritämme vielä selvitellä eräitä puolia antiikista. Millainen aikakausi antiikki oli ja miten se on vaikuttanut myöhempiin aikoihin ja ihmisiin. Lähdetään liikkeelle antiikin määrittelyistä.
Monen tuntema määritelmä antiikille on se, että mikä tahansa esine, joka on 100 vuotta vanhempi, on antiikkia. Mutta jos tiukemmin aletaan määritellä, niin kreikkalais-roomalainen korkeakulttuurijakso voisi olla tällainen määritelmä. Miten se sitten vuosiluvuittain määriteltäisiin, niin siitä on monia mielipiteitä. Siinähän ei kukaan voi olla absoluuttisesti oikeassa. Yksi tapa on aloittaa vuodesta 776, jolloin vanhimmat tunnetut olympialaiset järjestettiin. Muita aloitusajankohtia voisi olla myöskin Rooman traditionaalinen perustaminen 753 ennen ajanlaskun alkua. Mutta alkupisteen määritteleminen on hyvin vaikeaa, koska tuossa vaiheessa vielä asuttiin pienissä savimajoissa ja antiikin korkeakulttuurista oli vasta hyvin pienet emmeet esillä. Loppupään määrittely ei ole sen helpompi. Tuollainen sivistyshistoriallinen merkittävä saumakohta olisi vuonna 529, kun Atenan Platonin akatemia lakkautetaan. Ja samassa yhteydessä myös muualla imperiumissa sammuu antiikin viimeinen liekki.
Eli loppuu se kreikkalaisen filosofian pitkä linja, joka alkoi joskus 6. vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua.
Niin, se on aika pitkä tarina tosiaan. Ja vielä voisi tarjota vaikkapa tällaista kuin 542, jolloin rutto romahduttaa Euroopan suurten kaupunkien väkiluvun. Ja yksi antiikin tunnusmerkeistä, eli tällainen kaupungistuminen tai kaupunkikeskeisyys jää syrjemmälle ja siirrytään enemmän maaseutuvaltaiseen asumistapaan.
Niin, olisiko aineellisessa mielessä jonkinlaisia kriteerejä määritellä antiikkia materiaalissa mielessä?
No, voidaan ainakin sanoa, että sitä leimaa metallirahan käyttö. Se nyt on yksi kriteeri. Metalliraha tietysti vaikuttaa kaikkeen kaupankäyntiin ja koko sosiaalisen organisaation rakenteeseen. Esimerkiksi siten, että voidaan perustaa spesialisteille, eli aina voidaan ostaa jonkun erikoistuneen osaajan palveluksia. Tämähän on ollut välttämätöntä, kun on kehitetty huippuunsa arkkitehtuuria ja eri taiteita, että niiden parhaat mestarit on saanut kokonaan vapautua muusta työstä ja erikoistua siihen omaan sarkaansa.
Nämä kaksi linjaa, kreikkalaisen filosofian pitkä linja ja metallirahan lyömisen ja sen käytön linja, ne alkoivat kumpikin juuri tuolla vähässä asiassa.
Kyllä, ja samaan voi laittaa vielä viinin kulttuurin leviämisen Italiaan. Se tapahtui samaan aikaan oliviöljyn tuotannon, olivipuiden leviäminen sinne. Jopa Italiassa siis vehnän viljely vuoroviljely ja peltojen lannoittaminen yleistyi juuri tähän samaan aikaan, siinä 700-600 ennen ajalaskun alkua. Kreikkalaisten välittämänä tuli uutta tietoa taitoa myöskin Italiaan. Eli tässä suhteessa niin saumakohta siellä alkupäässä on aika selvä, tai hyppäys taloudellisessa mielessä on aika selvä siinä noin vuoden 720 paikkeilla.
Antiikkikin oli kuitenkin aikakausi, johon sisältyy nousua ja laskua, ja sen ajallinen kaari on pitkä. Eli siinäkin on monenlaisia ajanjaksoja.
Kyllä siihen mahtuu ylämäkeä ja alamäkeä, huippukohtia ja sitten aivan onnettomia alhoja. Mutta kokonaisuutena syntyy laaja kaari, osittain johtuen tästä agonian periaatteesta, eli siitä, että tehdään samoja asioita kuin edelliset sukupolvet, mutta vaan vielä paremmin. Tämä on mahdollistanut sen, että edeltävältä huippukaudelta parhaat saavutukset on otettu mittatikuksi ja niistä on yritetty yli sitten, kun se taas on ollut taloudellisesti ja muuten mahdollista yrittää. Klassisessa arkkitehtuurissahan tämä näkyy sellaisena vaikeutena, että aina ei tiedä, että onko joku rakennus esimerkiksi Hadrianuksen ajalta vai onko se mahdollisesti hellenistiseltä ajalta, koska tehdään niitä samoja asioita uudestaan ja erinomaisen taidokkaasti.
Ehkä näistä antiikin tunnusmerkeistä kannattaisi puhua enemmän. Se oli siis korkeakulttuurin kautta. Mikä on nähdäksesi tyypillisintä antiikin ajan korkeakulttuurille?
Ehkä rahan kautta selittäen kaupunkikulttuuri ja sitten edelleen siihen sisällyttäen nämä spesialistit, erikoismiehet. Ja sitä kautta sitten saavutettu huipputaso kaikessa, mihin sitten ryhdyttiinkään. Lisäksi tämä agonian periaate, eli siis aikaisemmilta sukupolvilta lainaaminen ei ollutkaan varkautta tai hyljeksittävää, vaan se oli nimenomaan se, mihin pyrittiin.
No spesialistit, erikoisosaaminen, se on juuri se, mitä me näemme antiikin ajan rakennuksissa, erilaisissa taideluomissa. Me nähdään vain ikään kuin jäävuoren huippu tai tiettyjä piirteitä. Tavallisen kansan taito, kauneuskäsitykset, esteettiset käsitykset, ne olivatkin sitten jotain muuta.
Niin ainakin Roomasta on kuvauksia tästä kansasta, köyhästä kansasta, jotka savisissa kerrostaloissa asui köyhälistönä. Ja voi ajatella näin, että nämä spesialistit piti sitten aika paljon huolta näistä kauneusarvoista ja heille ei sitten tällaisia paljon jäänyt. Tässä siis kirjallinen kuvaus usein keskittyy sinne yläluokkiin. Ihan oikeaa kuvaa tässä suhteessa ei voida saada. Niin, kirjoitustaito. Kirjoitustaito on yksi merkittävä korkeakulttuurin tunnusmerkki.
Antiikki oli kirjallisen kulttuurin vaihe ja siitä on varsin runsas lähdeaineisto.
Erityisesti sen takia, että kirjoituksia laadittiin kestäviin materiaaleihin, kiveen tai sitten keramiikkaan, tai tehtiin mosaikkeja, joissa on tekstejä, jotka säilyy aikojen taakse. Mutta kuitenkin korkeintaan 10% antiikin kirjallisuudesta on edes nimeltä tunnettua. Eli hyvin pienestä reiästä me sitä antiikkiakin katsotaan, vaikka materiaalia on niin tavattomasti.
Se oli hyvin tuottava aikakausi aineellisessa mielessä, kai erityisesti roomalainen aika.
Ainakin mitä rakennustuotantoa katselee, niin ei voi muuta kuin vakuuttua siitä, että roomalaiset keisarit oli todella jumalia. Niin käsittämätön on se rakennustuotannon määrä, mitä eri puolille Espanjaan, Ranskaan, Italiaan, Pohjois-Afrikkaan, vähän Aasiaan ja Lähi-Itään saatiin aikaan. Itse asiassa roomalaisista puheen ollen vain parissa sadassa vuodessa. Sama koskee myöskin sitten esimerkiksi keramiikkaa. Roomassahan on Monte Testaggio-niminen kukkula, joka pelkästään koostuu särjetyistä öljy- ja viiniruukuista. Siitä voi saada sen mielikuvan siitä tavaramäärästä, joka Roomaan on tuotu ja tuotettu jossain Espanjassa ja Pohjois-Afrikassa tätä suurkaupunkia varten?
Antiikki oli orjatalouden aikaa ja ihmistyövoima. Sitä oli aina saatavissa.
No, vaihdellen riippuen aina siitä, että oliko sotia olemassa, mielellään ulkoisia sotia. Pax Romana, maailmanhistorian yksi pisimpiä ulkoisen rauhan ajanjaksoja Augustuksesta Marcus Aureliukseen, saattoi olla tässä suhteessa vähän kivulloinenkin.
Eli Kristuksen syntymää seuranneet lähes 2 vuosisataa.
Kyllä.
Antiikin aikana tulokset olivat tietysti erilaisia kuin nykyaikana, mutta jotkut asiat tehtiin ehkä jopa paremmin kuin nykyaikana. Tulee juuri mieleen tuo kuvan veisto.
Niin työ ei näytä maksaneen mitään. Että siis täysin työtä halveksuen saatettiin tehdä uskomattomia esimerkiksi kuvanveiston tai rakennusteollisuuden puolella. Että nämä yhdestä kappaleesta hakatut pylväät, graniittipylväät, joita tuotiin kaukaa Egyptistä, Assuanista tai Mons Claudianukselta, Punaisenmeren ja Niilin väliltä, vuoren huipulta, harmaata graniittia, niin ne on ihan järkyttäviä. Sehän se oli niiden tarkoituskin itse asiassa. Eli ne kaiutti keisarin ylimaallista valtaa. Eihän ne miltään kauniilta edes näyttänyt, mutta kaikki tiesi, kuinka vaikeita on graniitista, kovasta kivestä tehdä tuollaisia yhdestä kappaleesta. Ja samalla tavalla kuvanveistokset sitten on aivan uuvuttavan kauniita. Ja kun kiertää museoita ja kaivausalueita, niin huomaa, että niitä tehtiin aivan loppumaton määrä.
Teatteri, näytelmien käsikirjoitukset saattavat vaikuttaa ihmisten ajatteluun enemmän kuin myöhemmin ja niin edelleen.
Klassisen kauden teatterikäsikirjoitukset on kyllä ollut sellaista psykodraamaa, joka on aivan olennaisella tavalla vaikuttanut länsimaisen ihmisen mielenrakenteiden kehittymiseen, että kun joku filosofia esimerkiksi tai uskonto, teologinen pohdiskelu. Eli näissä näytelmäkilpailuissa, kun annettiin kaikille sama aihe, tehtiin samasta aiheesta uudestaan ja uudestaan näytelmiä, niin pystyttiin ruotimaan eri näkökannalta jotain ihmisen elämän piirteitä niin totaalisesti, että vastaavaan ei varmaan nykyaikana pystytä.
Antiikin vaikutuksesta myöhempiin aikoihin, myöhempiin ihmisiin voisi todeta, että antiikissahan on nähty sellaisia ilmiöitä ja asioita, joita jälkimaailma aina nykypäivään asti on pitänyt esikuvallisina ja klassisina. Lähdetään liikkeelle vaikka Ateenan demokratia käsitteestä.
Niin ensin tuosta klassinen sanasta, niin sehän nimenomaan tarkoittaa esikuvallisuutta. Ateenan demokratia on paljon mainostettu, mutta todellisuudessa se taisi olla aika rajattu se demos, joka siellä valtaa piti. Ainoastaan miehiin ja syntyperäisiin ja niin edelleen. Eli oli suuri osa kansaa, jotka ei ollut miehiä syntyperäisiä ja täyttänyt muuten ehtoja.
Mutta ehkä siinä on sellainen kuva, että jokainen mies pystyy hoitamaan mitä tahansa virkaa vuoden pari ja luovuttamaan sen taas jollekin muulle, joka siihen tuli jotenkin satunnaisesti valituksi.
Jopa arvalla, joo. Roomassa samalla tavalla cursus honorum perustui tällaiselle virkakierrolle, jolloin vanhemmat valtiomiehet niin sanotusti niin oli tehnyt kaikkea mahdollista, mitä yhteiskuntaan kuuluu ja tunsi sen läpikotaisin. Ja varmasti osasi tehdä hyviä päätöksiä tältä pohjalta sitten, senaatissa esimerkiksi.
Sellaisia asioita, joita jälkimaailma on nähnyt esikuvallisina, on monia muita. Yksi on roomalainen lainsäädäntö ja roomalainen oikeus.
Joo, sehän on länsimaisen oikeuden käytännön pohjana. Ulpianus ja kumppanit Berytoksessa, Libanonissa, eli Beirutissa, latinankielisessä siirtokunnassa siellä, tekivät pääosan myöhemmille ajoille säilyneestä roomalaisesta lainsäädännöstä. Erikoisuutena sitten vielä merilaki, joka taas on Roodokselta otettu laina. Eli Roodos kehitti merilainsäädännön ja sitten roomalaiset vaan omaksuivat sen sieltä.
Sitten on yksi käsite, roomalainen moraali, joka on myös ollut esikuvallinen.
Joo, kyllä. Gravitas, tämmöinen jäyhyys, vankkumattomuus, luotettavuus, uskollisuus, periksi antamattomuus ja niin edelleen. Roomalaisille sodankäynnille näyttää olevan tunnusomaista se, että taisteluja kyllä hävittiin, mutta sodat tupattiin voittamaan. Eli siis vaikka useampikin armeija oli mennyt, niin vielä pystyttiin sitten nostamaan tasoa ja voittamaan sitten lopulta.
Sanoisin, että nykypäivän ihmisen esteettiset käsitykset ovat paljolti antiikista periytyviä. Ihmisen kauneusaistiin on antiikki voimakkaasti vaikuttanut.
Kyllä sekä teoreettisessa katsannossa että sitten konkreettisina esineinä kyllä. Aristoteleen runousoppi esimerkiksi on sellainen teos, joka määrittelee kauniin tarinan. Ja siinä annetaan ohjeet vaikkapa nyt lännen filmin koostamiseen. Ja totisesti näyttää siltä, että lännen filmien tekijät onkin Aristoteleensa tältä osin lukeneet. Meilläkin antiikki elää ehkä tavalla, jota ei helposti tule huomanneeksi. Pohjanmaan ladoissa. Voiko sen klassisempaa muotoa olla kuin Pohjanmaan lato aukeansa keskellä?
Niinpä.
Mutta sitten on toisenlainen tapa, millä antiikki vielä konkreettisemmin elää meidän kaikkien päissä. Nimittäin terminologia, sivistyssanasto, jota ilman ei juuri mitään tiedettä tai taidetta tai kulttuurin alaa tai yhteiskunnallista alaa voi kuvailla. Suomalaisessakin sivistyssanakirjassa on kymmeniä tuhansia avainsanoja, ja pääosa niistä on Kreikasta ja Roomasta peräisin.
Silloin kun sivistyssanoja käytetään siis, niin puheessa antiikki elää koko ajan.
Silloin kun käytetään korkeita käsitteitä, niin usein joudutaan turvautumaan kreikan ja latinan kielellä kehitettyihin ajatusrakenteisiin.
Ja vielä siten, että niitä ei tarvitse sen jälkeen enää selittää.
Esimerkiksi semmoinen arkipäivän, maanantaipäivän sana kuin krapula, joka tarkoittaa kohmeloa ja tulee latinasta, krapula.
Tuo oli niin hyvä esimerkki ja oivallus, että en malta olla kysymättä. Että sanon vielä joku yksi asia suomalaisista, jonka rinnastat antiikkiin.
No esimerkiksi talvisodan henki. Siinä näen merkittävää yhdenmukaisuutta persialaissotien hengen kanssa Kreikassa. Ja kun kuuntelee Viktor Rydbergin ja Jean Sibeliuksen ateenalaisten laulua, niin siinä kyllä on sama kaiku askelten kuin mikä antiikissa.
Ja mikä oli Suomen talvisodassa? Pysäytettiin miljoona armeija, kuten persialaista aikoinaan.
Juuri näin.